La trouzado de alkoholajoj povas alkonduki al demenco iom simila al Alzheimer-malsano. Laŭ britaj specialistoj, la fenomeno estas malmulte konata kaj neglektata. Multaj personoj drinkantaj ne konscias pri ĝi, medicinista medio ĝin subtaksas. Laŭ klarigoj de Andrew Mitchell el Alcohol Change UK, la alkohola demenco manifestiras per perturboj en la funkciado de la mallongdaŭra memoro. Per tio ĝi similas al Alzheimer-malsano aŭ al aliaj demencoformoj. Ĝi povas elvoki perturbojn de ekvilibro, malfacilaĵojn alproprigi novajn informojn aŭ agreson. Ĝi ligiĝas kun malaperado de cerboĉeloj kaŭzita de la troa konsumado de alkoholaĵoj kaj trafas personojn eĉ mezaĝajn. Alcohol Change UK avertas, ke plejmulte minacitaj estas viroj konsumantaj semajne almenaŭ 15 alkoholunuojn, unu unuo egalas al 10 aŭ 12,5 gramoj da pura etileno. Case de virinoi, la alkohola demenco povas aperi post regula fordrinkado de pli ol 35 alkoholunuoj semajne. Malsame ol case de aliaj demencospecoj, la cerbo perturboj pro la trouzado de alkoholaĵoj estas bremseblaj kaj eĉ renverseblaj. Necesas tamen ilin frue rekoni kaj entrepreni ĝustan kuracadon.